всім доброго дня. Радий стояти тут, бути разом з вами і бути на цьому місці. Це справді велика честь. Можливо, ви пам'ятаєте, про яке є, на якому місці Біблії ми зосереджуємось, коли в мене є можливість бути на цьому місці. Я нагадаю, що це Євангеліє від Івана. І якщо я правильно порахував, вже 23-й раз ми будемо говорити про Євангеліє від Івана. Коротко про те, що це таке, ким воно було написане, для якої мети, ви, в принципі, вже знаєте. Євангеліст Іван, можливо, саме найближча людина в земному житті Христа. Учень, якого любив Ісус, як він сам пише про себе. Учень, який лежав на плечах, на грудях у Христа під час таємної вечері. Учень, який, скоріш за все, був молодим і прожив довге життя, маючи досвід апостольський. І єдиний апостол, який помер своєю смертю, хоча помер він також у ссылці на острові Патмос, помер за проповідь імені Христового. До речі, передання говорить про те, що навіть його намагались кинути в кип'яще масло, яке нічого йому не зробило. Коли ми говоримо про євангеліста Івана, який писав, до речі, Євангеліє своє останнім, він вже знав всі три інших так званих синоптичних Євангелія, які були максимально схожі один на одне, і воно як щось одне ціле, і вони доповнюють одне одне. Так от, він пише зовсім інше Євангеліє. Він ніби бере, вертається назад і дозбирує все те, що інші євангелісти по якимсь причинам не згадав. Він більше, ніж інші, пише про Ісуса Христа як про Сина Божого. Але не лише про це, а пам'ятаєте, кінець Євангелія від Івана говорить нам про мету написання. Це ж написано, щоб вірували, що Ісус є Спаситель або Христос. І віруючи, життя мали в ім'я Його. І того свою книгу він вибудовує так, щоб аргумент за аргументом він міг донести до своїх читачів саме цю думку. І сьогодні в цій думці зосередиться на ній, і нам допоможе цілий народ. Ціла група людей, яка в історії відома як самаряни. Ми все ще залишимося в 4 главі, трішки ще сьогодні поговоримо про жінку-самарянку, але окрім неї ми зосередимось на народі, який відреагував на її свідчення, на її слова. Я назвав нашу проповідь сьогоднішню «Коли останні стають першими». Наш текст сьогодні – це 4 розділ Івана, 27, 30, 39, 42 вірші. Ми сьогодні подивимося на три елементи покаяння самарян, які можуть послужити для нас сьогодні благодатними уроками. Ясно, що не до кінця ми можемо провести паралель між нами як особистістю і цілим народом, але в деяких речах ми спробуємо це зробити. Для початку давайте ми просто наші Біблії відкриємо, і ми прочитаємо ці вірші, ці тексти. Отже, 4 розділ, з 27-го вірша почнемо. Ви пам'ятаєте, там між цими віршами був розрив, був діалог Ісуса з учнями, про які ми вже говорили. Того ми його упустимо і просто прочитаємо разом з вами. І тоді надійшли його учні і дивувалися, що з жінкою він розмовляв. Проте жоден із них не спитав, чого хочеш або про що з нею говориш. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить: «Ходіть, но побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос?» І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Із 39-го вірша. Наступний слайд. «З того ж міста багато хто із самарян в нього ввірували через слово жінки, що свідчила. Він сказав мені все, що я вчинила, була. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позостався. Він перебував там 2 дні. Значно ж більше вони ввірували через слово його, а до жінки казали вони: не за слово твоє ми вже ввіруємо. Самі бо ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу». Отже, коли останні стають першими, або історія навернення самарян, принаймні деяких. Перше, на що я хотів би звернути вашу увагу, це фон відчуження і гріха. обставини, в яких цей народ або цей етнос існував, вони наступні. Ми вже з вами говорили трішки про історію стосунків між чистокровним ізраїльським або юдейським народом і так званими самарянами. Ви пам'ятаєте, що тогочасна палестинська от така єврейська територія, яка була під владою римлян, вона була поділена на Юдею, Галілею і Самарію. Як історично це стало можливим? Ці люди, вони були дітьми кровозмішання. В 721 році до Різдва Христового Саргон II, імператор, він завоював цю територію. І як було популярно в ті часи, він місцеве населення Самарії, він їх виселив насильно. Хто застали часи Радянського Союзу, трішки можуть знати про це, коли є велика імперія, і для того, щоб не було бунтів, для того, щоб керувати більш ефективно людьми, імперія, вона переселяє їх, таким чином відриваючи їх від їхнього коріння. Ну, кримські татари – тому яскравий приклад. І територія, яка залишилась з маленьким дуже відсотком місцевого населення, була заселена іншими язичницькими народами. Варто сказати, що Біблія відкриває нам цю сторінку історії ізраїльського народу як Божий гнів. Адже ці люди відступили від Бога, і цей полон був наслідком їхнього боговідступництва. Так от, на цю територію, де були вже малочисленні євреї, яких залишили, приходять язичницькі народи. І ці люди, євреї і язичники, вони змішуються, вони асимілюються. Крім того, в той час тварини починають нападати на людей. Імператор і його люди роблять висновок, що це через те, що місцеві люди не поважають, не шанують місцевого бога. Ну, в язичницькій культурі так було прийнято. За кожну територію або за якусь державу, за якихось людей міг відповідати певний бог. І того вони відправляють священника, який був взятий в полон, вони відправляють для того, щоб він навчив місцевих людей поклонятися Богу Яхве. Що він, власне, і робить, але це не зовсім те, що ми маємо на увазі під істинним поклонінням Богу, адже відбулося змішання, відбулося накладення віри в єдиного Бога на поклоніння іншим богам. І потім, якби через певний час, ми бачимо, що всі самаряни, вони поклоняються одному Богу. Але якщо ми поставимо цього Бога і Бога Біблії, ми побачимо, що дуже мало спільного в того, як вони насправді його собі уявляли. Для євреїв, які потім повернулись із полону, і вони залишили свою ідентичність, свою чистокровність, вони не змішалися, навіть будучи в полоні. Вони повернулись на територію, яку ми знаємо як Юдея. Для них самаряни стали в якійсь мірі гірше чистокровних язичників. Через те, що ви знаєте, що юдеї, вони цінували дуже чистоту крові і приналежність ізраїльського народу до заповіту старого, який Бог вклав з ними на горі Сінай. І коли самаряни прийшли до чистокровних, і вони запропонували свою допомогу у відбудові храму. Ті сказали, ні, нам вашої допомоги не треба. І це було, в принципі, початком дуже-дуже довгої ворожнечі між цими двома групами людей. Тут були і війни, тут було і те, що самаряни допомогли подавити бунт Іуди Макавея, це період між заповітами, між старим і новим, 400 років Божого мовчання. І хоча це повстання було якби надією нації, а вони допомогли його придушити. І того в часи Христа, в часи описані в 4 розділі Євангелія від Івана, ці стосунки так і виглядають. Напруження, відчуження, фон гріха. Оскільки вони не мали доступу до храму, який їм навіть не дали допомогти відбудувати, вони створюють своє місце і свій храм, поклоніння на місці, про яке Бог нічого не сказав. Бог сказав, ви маєте поклонятись в певному місці, в Єрусалимі, в храмі. Вони створюють свій храм на горі, який, до речі, чистокровні, через деякий час допомагають зруйнувати. Того ви можете уявити собі, яка атмосфера панувала між цими близькими народами. Ми можемо думати, що стосунки, можливо, там, Росія-Україна, чи в світі, от, що ми бачимо, це щось нове. Насправді нічого нового. Люди через свій гріх, вони завжди знаходились в стані конфлікту. Додайте до цього те, що самаряни на той час відкидали весь старий заповіт і вірили лише в п'ятикнижжя. І поклонялись Богу на тому місці, яке Бог не визначав. Мораль їхня була далека від того, яку Бог очікував би від своїх істинних поклонників. І самарянка, не дивлячись на те, що вона користується поганою репутацією, ви пам'ятаєте, в неї було 5 чоловіків, а 6-й, з ким вона живе, вже її не чоловік. Але, в принципі, вона була істинною, достойною представницею свого цього народу, своїх людей. Ось трошки фона. Як євреї, як юдеї відносились до самарян? Ми читаємо деякі речі, наприклад, Івана 8:48. Відказали юдеї і сказали йому: «Чи ж не добре ми кажемо, що ти самарянин і демона маєш?» Це був момент напруги між Ісусом і, ну, високорелігійними людьми. І дивіться, що вони говорять для того, щоб якби завдати йому болю і кинути тінь на його репутацію. «Ти самарянин і демона маєш». І тут це стоїть якби на одному рівні. Пам'ятаєте також притчу Христа про доброго кого? Самарянина. І ви пам'ятаєте її сюжет. Побита людина, яка натрапила на розбійників. Приходить одна високодуховна людина, проходить повз. Проходить левит, спішить на поклоніння, проходить повз. І потім на роль третьої людини, яка змилосердилась, Ісус вибирає кого? Самарянина. Чого? Чого навіть не язичника? Через те, що саме самаряни були найбільш, російське слово, презираємі. Може, ви допоможете мені знайти аналог. Він в мене вилетів десь. Принижені, так. Тобто самарянин, який може являти богоугодний характер, який може являти милість, для тих людей це було взагалі дивиною. Дуже цікавим є те, що, в принципі, от в цій історії, яку ми побачимо сьогодні, історія навернення самарян, оця нотка, яка була, цей тон, який був заданий Ісусом в притчі, він, в принципі, і виправдовує себе. Самаряни знаходяться першими, ніж фарисеї і левити, і набожні юдеї. Пам'ятаєте Дії 1:8? Дух Святий злине на вас, це Ісус каже своїм учням, останні слова перед Його Вознесінням. І ви будете мені свідками де? В Єрусалимі, в Юдеї, і перед краєм землі, дивіться, не йде Рим, не йде Сирія. Чого Самарія перед краєм землі? Географічно Самарія не була так далека. Питання в тому, що вона була далека ментально. Це була національна ворожнеча, довжиною в декілька поколінь, довжиною в сотні років. Ось він фон. Гріховний, фон розбитих стосунків, фон ворожнечі довжиною в віки. І на цьому фоні приходить особлива благодать для цієї групи людей. В пролозі, ми з вами вже читали, і ми багато часу присвятили на те, щоб розібрати це. В перших 14 віршах Євангелія від Івана Іван по факту видає вижимку всієї своєї Євангелії. І ось що ми читаємо ось в цих з 9 по 12 вірші. «Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину». Мова йде про Ісуса. «Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відцурались його». Як ви думаєте, про кого йде мова? Хто має це на увазі під своїми? Звісно, юдейський народ. Звісно, ізраїльтяни, які дуже цінували свою родослівну і вважали себе чистокровними. «А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я його». І в цій категорії вже не юдейський народ, а самаряни. І от він бере оці вірші, і він розпаковує їх в своєму Євангелії. Він показує і той, і інший приклад. Він показує людей, які постійно відкидають Христа. І на противагу ним він показує іншу сторону медалі, іншу грань віри. Він показує людей, які неочікувано для наших релігійних стереотипів приймають його. 1 Коринтян 1, 26-31. В цьому тексті ми знаходимо певне пояснення, певну причину, чого суверенна благодать Христова діє саме так. діє подібним чином. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилось перед Богом жодне тіло, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Подібний приклад приводить нас до смирення і допомагає нам трошки асоціювати себе з самарянами. Щоб ми не хвалили своїми зусиллями, але щоб ми могли прославити Божу благодать. Чого ви сьогодні тут? Чого ви можете бути названі віруючими? Чого ви можете бути названі спасенними? Хтось може сказати, через те, що я покаявся, через те, що я повірив, через те, що я прийняв рішення. Можливо, але чи буде це всією правдою? Що б означало ваше і моє покаяння без того, що зробив Христос? І без Його благодаті, яка сама перша прийшла у вас із життя і зробила вас тим, ким ви є сьогодні, Божої дитини. Друзі, саме великий наш ворог, який не дає нам примиритись з Богом, знаєте, що це? Це не те, за що нам соромно. Це те, в чому ми горді. Абсолютно точно. Це не те, що ми могли б назвати сьогодні великими гріхами. Це наша власна праведність. Те, що є причиною для самопохвали, підставою бути значимим, але факт в тому, що ця значимість лише у наших власних очах. Бо якщо я не примирився з самою важливою особистістю у Всесвіті, то в чому я тоді знайду свою значимість? А якщо я примирився з ним, то що може мене позбавити цієї значущості? Якщо, як ми читали перед тим, ті, хто вірять в ім'я Його, їм дано владу бути названим Божими дітьми. Того, навіть якщо ви без рода і без племені, як та самарійська жінка, в Христі Ісусі і в Божій любові знаходиться ваша значимість. Але вона ніколи не починається з наших добрих справ і самоправедності. Вона починається з цього розуміння повної, абсолютної своєї недостойності. У самарян не було, що пред'явити. У них не було, чим похвалитися. У них не було. І отут є оця паралель, яку ми можемо провести між народом і нами як особистостями. Друзі дорогі, чи є в вашому житті оцей фон, або англійське таке слово знайоме для молоді, бекграунд, гріховності? Чи є темне тло вашого єства, на фоні якого сонце благодаті може засяяти особливо яскраво? Я пропоную подумати вам про це сьогодні. Можемо рухатись далі. І наступне, на що я хотів би звернути вашу увагу, як самаряни прийшли до покаяння, це недосконалий інструмент. Це недосконалий інструмент. Це був певний поштовх, який мотивував самарян вийти з свого міста, покинути захищені стіни і прийти до Христа. Ми читаємо про це з 28-го вірша в нашому 4-му розділі. Покинула жінка тоді водоноса свого і побігла до міста, та й людям говорить, ходіть, но побачите того чоловіка, який що сказав? Який сказав багато хороших істин? Який сказав дуже красномовну проповідь? Ні. Який сказав мені все, що я вчинила? Чи він не Христос? І вони повиходили з міста і до нього прийшли. Ми читаємо в 8-му розділі «Дії апостолів» про велике пробудження серед самарян, яке прийшло через диякона Филипа. Але не Филип був першим, хто звістив Євангеліє самарянам. Жінка-самарянка, перша благовісниця і перша місіонерка для власного народу, яким, до речі, вона була відкинута. Пам'ятаєте, Ісус попросив їй привести чоловіка, а вона привела йому ціле місто. Ви пам'ятаєте трошки цю історію, чи не так? Ми говорили про неї навіть не один раз. Ісус сидить біля колодязя за містом. Жінка приходить з водоносом набрати води. По якійсь незрозумілій причині вона приходить в саме непідходящий для цього час, коли сонце, жарюче сонце, стоїть там над головою. жінки в тій культурі ходили або рано вранці, коли сонце ще не палить, або пізно ввечері, коли воно вже не палить. В той час не ходив ніхто. І по ходу розмови ми починаємо розуміти причини такої її поведінки. Її репутація заставляла її ізолювати себе від інших людей і ховатися. Адже вона була жінкою 5 чоловіків, що навіть в нашій культурі виглядає якось трошки дико і погано, але в тій культурі це було достатньо для того, щоб їй стати ізгоєм для цього суспільства. Крім того, 6-й чоловік, з яким вона жила, не чоловік взагалі, тобто вона в пошуку, в погоні за щастям, в чоловіках вона шукала щастя, вона навіть переступила думку більшості про священність уз шлюбу. І ми бачимо жінку, яка в цій погоні за щастям, і ми говорили про це. Вона, не знаю, що вона думала, каже, навірно, може, мужики вже такі пішли, що от пробую, ніяк щастя того нема. Но ми тут з вами знаємо причину. Ми з вами знаємо, що причина вона в тому, що не там вона щастя своє шукала. Вона шукала його в чоловіках, або в тому прийнятті любові, які вони могли їй дати. Той час, як коли Бог залишився десь за бортом її життя. Хоча вона філософствує, і вона задає Ісусу питання, а де треба поклонятися, а наші батьки, а ваші батьки, а ви кажете. Але ми бачимо, що по мірі того, як Ісус просто говорить їй, Він каже, що Він, по-перше, починає з своєї нужди, каже, дай мені напитися. І Він потім продовжує, якби ти знала, хто говорить з тобою, ти б сама просила в нього напитися. Вона виставляє свій захист, каже, та в тебе і почерпнуть нема чим. Юдеї з самарянами не спілкуються. Вона каже, а де треба поклонятися? Але по мірі того, як Ісус просто говорить з нею, просто відкриває її серце. Він каже їй про цих чоловіків, і вона розуміє, що перед нею стоїть хтось схожий на пророка. І потихеньку її зброя, вона складує цю свою зброю. І останнім було цим фрагментом, коли він каже, я Месія. І от те, що ми читаємо тут, вона не просто йде в місто, вона біжить в те місто, залишивши те, задля чого вона прийшла, свого водоноса. Можливо, для того, щоб бігти налегке. Так вона хотіла від переповненого серця поділитися тим, що з неї сталося тільки що. І тут ми бачимо певну зміну, дуже таку цікаву метаморфозу. Жінка, яка ховалася від всіх, яка ізолювала себе, іде в місто і відкрито говорить про того, кого вона зустріла, і про те, що він їй сказав. І в 39-му вірші ми читаємо, з того ж міста багато хто, чи це 30-й, я вже можу помилятися, з того міста багато хто із самарян в нього вірувало через слово жінки, що свідчила. Дивіться, що вона свідчила. Це повторення. Він сказав мені все, що я вчинила була. Недосконалий інструмент. Чи встигла вона пройти курси по благовістю? Чи встигла вона прочитати новий заповіт? Ні, нового заповіту ще тоді не було. Чи встигла вона прочитати якихось книжок? Чи встигла вона почути багато від Ісуса? Чи було в неї багато інформації, яку вона могла б красномовно донести своїм людям? Все, що в неї було, це інформація про те, що вона зустріла когось, хто більше, ніж пророк, і її власна гріховність. І ось тут ми бачимо приклад хорошого свідчення. Вона не бахвалиться своїм гріхом, так як ми можемо бачити сьогодні, коли дуже гостре сюжетне життя, і це таке класне свідчення, а потім я покаявся. Нічого спільного от з цим тут нема. Це, ми бачимо тут приклад смирення. І саме це заставляє людей, які знали, вийти з міста. Я не збираюся зараз нас з вами, друзі, переконувати, що нам треба бути благовісниками. Ми всі це прекрасно знаємо. Питання, можливо, більше для нас – як? І ми можемо повчитися в самарянки. Чи встигла вона на той момент вже розірвати прямо в ті секунди стосунки зі своїм 6-м чоловіком? Чи, можливо, думати про те, як їх узаконить, якщо він там прийме Христа? Чи думала вона про якісь інші речі, які негайно треба виправити в своєму житті? Перше, що вона зробила, вона просто пішла і сказала. Друзі, це те, що здатні зробити ми. Ми недосконалі інструменти. Це правда. Ми грішники, ми грішні люди. Ми люди, які спотикаються. Але краще бути недосконалим інструментом в руках того, хто може його застосувати, чим самим гострим, самим залеченим інструментом, який так і залишається лежати на поличці. Ви згідні з цим? І з іншої сторони, друзі, можливо, ви прийшли сьогодні перший раз, можливо, ви тут вже завжди. І можливо, ви думаєте, от я би вже покаявся давним-давно, я б вже прийняв Христа, якщо б не оцей от брат чи не оця от сестра в церкві, які от, ну вони живуть як я. І не така вже велика різниця між моїм і їхнім життям. Ну да, ну вірять в Бога, ну там да, ще якісь речі. Друзі, це завжди може бути причиною для вибачення в нас. Якщо ми будемо просто порівнювати себе з людьми, просто говорить про те, що інші не набагато кращі за нас, чи не набагато гірші за нас. Що нам це дасть? Всі ми тут зліплені з одного тіста. Всі ми зліплені з одного куска глини. Всі ми грішники. І всі ми недосконалі інструменти. Питання не в тому, чи прийшов вам ангел, чи прийшла така людина, яка більше схожа на самарянку. Питання в тому, чи те, що вам сказав ваш друг, чи ваша подруга, чи ваш родич, чи те, що говориться і зразу в раз з цього місця, чи є це істиною, чи ні? Відфільтруйте одне від іншого і подумайте про те, чи призив до покаяння і Христос достойний вашої уваги і довіри. Ось в чому питання. Будьмо як самаряни, які вийшли з міста для того, щоб переконатися. Отже, недостойний і недосконалий інструмент, тим не менш, в руках великого Бога. І останнє, третє. Ага, і ще один момент. Ви пам'ятаєте історію, описану в Діях 8 розділі, коли не апостоли, а діякон Филип, який, в принципі, мав би займатися більше, як ми називаємо, руками, а апостоли мали б проповідувати. Саме він, а не апостоли, приходить в Самарію, і він проповідує. І ми читаємо про те, що велика радість була в тому місті, і Боже Слово, воно лягає на цей ґрунт, і воно проростає. І люди каються. І вони навіть не одразу приймають Святого Духа, і треба Петру та Івану прийти і покласти на них руки, і тільки тоді Дух Святий злинув на них. Це не означало, що саме в той момент вони отримали спасіння. Знаєте, що це означало? Це було свідченням для Петра і Івана. Це було свідченням для апостолів, що Бог виливає Духа Святого на самарян, так само, як на чистокровних євреїв. Але питання в іншому. Як так сталося, що ідеї і євреї, вони по сьогоднішній день відкидають Христа? Ну, хоча там описане 5 тисяч, 3 тисячі, але в цілому. А самаряни знаходять спасіння. Самаряни знаходять пробудження. Але ми ж з вами знаємо, що Филип не перший. Люди, які зворушили цей ґрунт і створили передумови для пробудження, це були Ісус і самарянка. Ісус і самарянка. І ще один момент. Ми говорили про фон гріха, ми говорили про недосконалий інструмент. Тобто це більше негативні речі, ніж позитивні. Але що насправді змінило цих людей? Це особиста зустріч з Спасителем. З того ж міста багато хто із самарян в нього вірували через слово жінки, а коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них позастався. До речі, пам'ятаєте історію в Гадаринському місті? Коли люди зіштовхнулися з чимось невідомим, і вони благали, щоб він їх покинув. Тут же ж інша реакція. Вони благали його, щоб він залишився, позастався. Він перебував там 2 дні. Значно ж більше вони вірували через слово його. А до жінки казали вони, не за слово твоє ми вже віруємо, бо самі ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Друзі, це кращі самі слова, які пастор, проповідник, євангеліст, член церкви, дитина Христова може почуть від свого друга чи від свого родича. Вже не через те, що ти кажеш, або через те, що я вже сам переконався. Це самі кращі слова. І це єдиний правильний шлях, як людина може прийти до особистого пізнання Христа. Це познайомитися з ним особисто. Я завжди кажу своїм друзям, і я кажу всім вам, кому проповідую, перевірте ці слова. Візьміть, відкрийте Біблію і критично подивіться, чи так воно. Отже, при всіх недостатніх обставинах, при всій недосконалості інструментів, в цій історії є один досконалий елемент. І це той, до кого вийшло все місце. Місто. Він покриває собою все сповна. Всі недоліки. І близьке знайомство з ним приводить людей до віри. Є межа, в якій відповідальність проповідників, благовісників, дітей Божих закінчується. Так, ми покликані проголошувати непошкоджене Євангеліє з любов'ю і пристрастю. Ми покликані призивати грішників до покаяння. Але ми не можемо прийняти це рішення, друзі, за вас, якщо ви ще не віруючі. Є ваша відповідальність. мати відклик на призив до покаяння. І є Божа відповідальність, який спасає вас. Адже Дух дихає, де хоче. Про це ми читали в третьому розділі. Отже, наступний текст Матфія 9, 11-13. Як побачили ж ти фарисеї, то сказали до учнів його, чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками? А він це почув, то й сказав, лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є. Милості хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. І саме в цю категорію грішників попадають самаряни. І саме в цій категорії, друзі, знаходились з вами і ми. Оця ідея про те, що мені не треба Христос, мені треба добрі справи, мені треба ходіння в церкву, мені треба поклоніння. Фарисеї думали подібним чином, але лікаря не потребують здорові люди. Євреї відкинули це, а самаряни ні. Євреї бачили 37 чудес Ісуса Христа. Самаряни не бачили жодного. Юдеї, євреї, почули багато проповідей, з яких було більше 30 притч Христових. Самаряни почули лише один образ – образ живої води. Христос провів все своє життя і особливо активних 3,5 роки, служачи де? Я прийшов до загинулих овець дому Ізраїлевого. Скільки часу він провів з самарянами? 43-й вірш, я не пам'ятаю, чи вставив його там. Два дні. Два дні, і він відправився в Галілею. Два дні. Але ми бачимо дві різних реакції. Ті повели його на хрест, а ці прийняли. І кажуть, вже не по твоїм словам. Друзі, ну, по-перше, я називаю це парадокс благодаті. Іноді буває так, що ти сієш і сієш, а ти тобі здається, що ти всі свої самі красномовні аргументи людині виклав. Ти читаєш з неї Біблію, ти за неї молишся. Ну, ти бачиш, що спасіння нема. І тут ти бачиш, як можливо ти просто сказав декілька слів. Або десь людина почула щось, знайшла проповідь в Ютубі, була десь в таборі. І можливо навіть той, хто викладав її Євангелія, робив це не найкращим чином. Але Бог використовує недосконалий інструмент, і людина спасається. Але зараз я хочу сказати трошки про інше. Зараз я хочу сказати не про парадокс благодаті. Друзі, крім всього іншого, є одне питання, яке могли б задати нам самаряни сьогодні, яке лягає відповідальністю на плечі деяких з нас. Ось воно. Друже, як довго ти будеш нехтувати Божий голос? Друже, як довго ти будеш випробовувати Боже довготерпіння? Бо Євангеліє, воно дуже зрозуміле, а призив до покаяння недвозначно ясний. Так прийми його. Не чекай судного дня, примирись з ним зараз. Покайся негайно. Ось як звучить призив до покаяння. Хтось сказав, завтра день диявола, через те, що завтра ніколи не наступає. Сьогодні день примирення з Богом, сьогодні день покаяння. Самаряна було достатньо, більш ніж достатньо двох днів. Я хочу звернутися зараз до хлопців, дівчата, до молодих людей, до вас. Ті, хто своєю присутністю тут завдячують вірі своїх батьків. Я хочу звернутися зараз до людей, які, можливо, вже роками є постійними учасниками цього зібрання. І ви стали вже фактично частиною видимої церкви, але ваша душа так з Христом і не примирилась. Якщо ви ще не розв'язали якісь вузли, якщо ви не вирішили ще якісь питання, якщо ви ще сумніваєтесь в Ісусі, ви думаєте, може є інші релігії, а може, я не знаю, треба воно мені це покаяння чи ні, сядьте і розберіться. Ви ж робите це, коли ви плануєте серйозну покупку чи якесь серйозне рішення в вашому житті. Так ваша вічна душа набагато більш важливіша, ніж все це. Так сядьте і підійдіть до цього критично і розберіться. І напросіться на зустріч до Тараса Миколайовича. І скажіть, пастор, я маю декілька питань, хочу їх задати вам. Ви знаєте тут багатьох людей, які з відкритим серцем підійдуть до цього вашого бажання. Але, друзі, навчимося від самарян. Будьмо швидкі на прийняття спасіння. Будьте в числі тих, хто прийняли його, так, щоб і ви могли сказати, як самаряни сказали. Не за слово твоє ми вже віруємо, самі б чули і пізнали, що істинно він спаситель світу. У мене є одна засторога для всіх нас. І вона в наступному тексті, ось як він звучить, Луки 13 розділ. Як остане господар та двері замкне. Ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері, казати: «Господи, відчини нам!» А він вам у відповідь скаже: «Не знаю я вас, звідки ви?» Тоді станете ви говорити. Ці слова були адресовані ізраїльському народу, але вони можуть бути застосовані і до нас. «Ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти». А він вам відкаже: «Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинять неправду». Друзі, примиріться з Христом сьогодні через те, що інші можливості у вас може і не бути. Не тіште себе надією на завтра. І на противагу інший текст, точніше цей самий текст, його продовження, 28 вірш. «Буде плач там і скрегіт зубів, як побачите ви Авраама та Ісака та Якова та пророків усіх в Царстві Божім, себе ж вигнаний геть». Але дивіться, кого вони побачать своїми прабатьками, з тими, кого вони цінують більше всього, Авраам, Ісак і Яків. «І прийдуть інші від сходу і заходу, і півночі, і півдня, і при столі в Царстві Божім засядуть. І ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть за останніх». Друзі, це дуже серйозно. Ходіння в церкву не здатне нікому зарахуватися в праведність. І воно буде абсолютно безкорисним для вас, якщо сьогодні вечором ви предстанете перед суддєю. Двері для вас в такому випадку будуть зачинені. Але нащо чекати цього? Нащо чекати проблем і конфліктів в своєму земному житті? Нащо очікувати судного дня, якщо сьогодні двері благодаті для вас відкриті нараспашку? Якщо сьогодні до вас, як і до самарянки жінки, як і до самарійських людей, звучить призив до покаяння, і ви можете прийняти його сьогодні? Я підходжу до завершення, і дозвольте лише коротко нагадати вам, що таке Євангеліє. Можливо, ви зараз почуєте це перший раз, а можливо, в тисячний раз. Але не ожесточіть своє серце і будьте зараз уважні. Бог абсолютно святий і ненавидить всякий гріх. Людина повністю грішна, абсолютно грішна. Це не просто слова, ну всі ми грішні. Ми зіпсовані в гріху. Бог гнівається на гріх. Гріх зневажає його і завдає збитків його славі. Тому кожен грішник повинен бути покараний і після фізичної смерті опиниться в пеклі у разі непримирення. Заслужити прощення добрими ділами, своєю власною праведністю неможливо. Ізраїльський народ це доказав. Ісус Христос прожив святе життя і помер на хресті за гріхи людей. Він воскрес, Він вознісся, і Він зараз на троні, Він постраждав замість нас. Бог дарує прощення даром. Хіба може будь-яка-небудь новина краще за цю? Вільно, даром. Так йому воно дісталось не даром, дуже дорогою ціною. Але ви сьогодні і завжди можете отримати його просто так, просто по вірі. Людині, що розкаюється в гріху, увірує в Ісуса і присвятить своє життя йому. І не менш важливе останнє – підтвердження спасіння є постійне прагнення до святості, до благочестивого життя в поклонінні Богу через Ісуса Христа. Це не надто складне, чи не так, друзі? Євангеліє просте, щоб всі ми і навіть діти могли його зрозуміти. Я хочу задати вам три питання і на цьому ми завершимо. Чи побачив я благодать на фоні власного гріха, як видно зірки на нічному небозводі? Куди ділись зірки сьогодні зранку? Ви, я думаю, чули цей приклад. Їх хтось позбирав там. Ні, вони ж залишились на своїх місцях, чи не так? Ну чого ми не бачимо їх? А чого вночі вони можуть світити для нас особливо яскраво? І якщо ви коли-небудь були в селі, де немає штучного освітлення, ви могли здивуватися, як саме небо виглядає там. В місті такого не побачиш. Через те, що на фоні темного небозводу по-особливому видно сяйво, славу оцих от зірок. Друзі, ми не можемо побачити славу милості і благодаті і цієї любові, яка дарується даром через те, що світло нашої праведності, наших добрих справ, нашої власної хорошості засліплює нам очі. Поверніться до фону вашої власної гріховності. Гляньте, як Біблія справді говорить про вас. І ви побачите цю цінну благодать на фоні того, ким ви є. Друге, чи готовий я прийняти істину про досконалого з недосконалих рук? Якщо ви знайдете $100, але вони будуть трошки пом'яті і присипані землею, хіба ж вони втратять свою цінність? Хіба ж ви знехтуєте тим, щоб нагнути свою спину і підняти їх? Я не думаю. Євангеліє і дар вільного спасіння набагато цінніше $100. Якщо в не надто чистій і гарній бутилці на безлюдному острові у вас буде 2 літра прісної води, то хіба ж ви обійдете його повз? Через те, що бутилка просто виглядає негарно? Я не думаю. І інше, друзі, хай до боговістя вас не зупиняє те, що ви є недосконалим інструментом. Через те, що в якомусь змісті всі ми самарянка, всі ми знаходимося в процесі. Але от ця простота, коли ти можеш просто ділитися Євангелієм з іншими, вона робить Божих дітей щасливими, це правда. І останнє, чи можу я повторити слова самарян? Вже не по твоїм словам ми віруємо, самі бо ми переконались і почули, що справді він спаситель світу, говорячи про особисту зустріч з ним. Давайте помолимось. Господь, ми до Тебе приходимо, Боже, і дай нашим зараз душам ободритися цією живою водою, із якого могла випити не тільки самарянка, але й всі люди, які послідували за нею, Боже. Я дякую Тобі за Євангеліє, воно кожен день живе, воно кожен день актуальне. Воно не проїдається. І Боже, дай, щоб це сьогодні було підбадьоренням для душ тих, хто слідує за Тобою, хто є дітьми Твоїми, Боже. І я по-особливому молю Тебе за тих, хто ще не примирились з Тобою, і хто ще цього смаку живої води не пережили. Дай їм пережити, можливо, Господи, сьогодні. Боже, роби свою роботу, яка Тобі завгодна, серцями людей присутніх тут. Господи, хай восстане наша душа. Господи, хай, Боже, ми побачимо славу Христа розп'ятого і радість від того, що Богу ми діти, Тобі ми діти, Отче. Слава Тобі за це. Амінь.